Akcent.
Téměř 20 českých filmů premiérovaných v kinech během pouhých dvou letních měsíců. K tomu navíc obnovené premiéry starších titulů, archivních i těch, které na svůj start v kinech čekaly kvůli koronavirové pandemii. Na 55. ročníku Karlovarského festivalu 14 premiér českých filmů v nejdůležitějších sekcích oficiálního programu. K tomu krátké filmy a minoritní koprodukce, celkem tedy 22 českých počinů. Podzim navíc přinese další domácí kinopremiéry. Jaké filmy zapadly a jaké získaly diváckou pozornost? Jaká je bilance českého filmu po takovém neobvyklém postpandemickém létě? U Akcentu věnovaného českým filmům vás vítá Pavel Sladký. Hosty dnešního vysílání budou Aleš Danielis z distribuční společnosti Cinemart a Kristýna Roháčková, filmová recenzentka, kolegyně ze serveru iRozhlas.cz.
V každém případě je hodnocení tohoto léta pozitivní, protože je vidět, že lidi se do kina vrátili a že jaksi jejich množství je nejenom lepší než loňský rok, ale je srovnatelné i s lety před pandemií, což je velmi, velmi příjemné zjištění. A týká se to jak července, tak hlavně srpna, který vlastně je jeden z nejlepších srpnových výsledků za posledních 10 let.
Shrnuje svůj pohled distributora Aleš Danielis.
To, že je těch filmů mnoho, a to se ale netýká jen českých filmů, ale i zahraničních, je samozřejmě pro diváky velice atraktivní. A je to jeden z důvodů, proč ta návštěvnost oproti loňskému letu se zvedla tak rychle, protože loni těch filmů, které byly vydány v průběhu léta, bylo výrazně méně než v letošním roce. Samozřejmě ta pandemie poznamenala nejenom české, ale i zahraniční filmy a celá řada filmů tím odkládáním pochopitelně ztratila. Na druhé straně ale si myslím, že není možné říct, že by se to týkalo nějak jednoznačně nějakého žánru. Na začátku byl trochu problém s dětskými filmy. To je pravda, že tam ta opatrnost k tomu návratu byla trochu pomalejší. Zlomila to vlastně až Labková patrola.
Ve studiu teď vítám Kristýnu Roháčkovou. Ahoj.
Ahoj.
Kolegyni, filmovou publicistku, recenzentku i rozhlasu, se kterou si teď budeme povídat o vybraných filmech, které byly letos v létě k vidění. Dlouho to vypadalo v průběhu celého léta, že hlavním diváckým hitem je a zůstane prvok Šampon, Tečka a Karel. Tenhle film se dočkal různorodých recenzí, od osočení z morální ambivalentnosti nebo pokleslosti, až po recenze, které říkali, že ten film je kvalitní zábavou. Jak se na prvoka, Šampona, Tečku a Karla díváš ty?
Nejsem ten divák, na kterého by ten film cílil, protože je to o 4 čtyřicátnících. A ani tím humorem asi mi úplně nesedl. Dozvídáme se postupně, jak vypadají ty jejich životy a mělo by to v podstatě ukazovat tu jejich nespokojenost s tím, jak si představovali svůj život, když si dávno, když studovali na gymnáziu společně a jak to vypadá dnes. Samozřejmě máme tam zastoupené nějaké 4 různé typy toho muže, který se dostává do nějaké krize středního věku. Jeden, který teda nemá přezdívku, tak je zřejmě úspěšný, ale asi a i spokojený, ale nedokáže tu spokojenost úplně sdílet se svojí ženou, takže ta jeho žena ho začne podvádět s jiným kamarádem, který právě patří také do té čtveřice. Ten je zase hodně úspěšný, má úspěšnou práci, ale také má nějaký problém se ženami, což tam se objevuje asi jako velký motiv toho, kdy ty hlavní postavy mají vlastně projít v tom středním věku nějakým dospíváním, kterým neprošli asi hnedka po tom gymnáziu a nacházejí si právě i vztah s těmi svými ženami, ať už to jsou nějaké ženy, které už jsou v tom jejich životě, nebo tam ještě nejsou. Ale on sám přiznává, Patrik Hartl, že to jsou 4 různé jeho součásti, že to jsou nějaké 4 jeho vnitřní postavy, možná i postavy, kterými by chtěl být, kterými on sám je, ale nevím, nejsem si úplně jistá právě tím, když se dělá humor, a právě to, tím, že vyprávím o čtyřech mužích, tak se trochu čeká, že se bude dělat ten humor k těm mužům, vlastně, že si budeme trochu utahovat z těch hlavních postav, ale hodně v tom vidíme, že tam ten humor směřuje právě vůči těm ženám a u mě asi taková rozhodující replika, nevím, jestli ji tady vůbec můžu říct, ale kde jsem si uvědomila, že nebudu souznit s humorem toho filmu, bylo, když Martin Pechlát tam se dozví, že teda jeho partnerka nebo manželka, to vlastně si nejsem jistá, čekají spolu čtvrtou holčičku, tak vyjde na tu chodbu a frustrovaně řekne, proč já musím mít doma tu pičí farmu? A to asi pro mě tam rozhodlo, že přesto vlak nepojede.
Z hlediska tématu krize středního věku a nějakého vlečem z dost mužského humoru je tady ještě jeden film, což je Večírek Michala Suchánka, který je takovým ansámblovým filmem nespokojených postav, které se cítí být v nějaké slepé uličce, sejdou se na večírku, na srazu několika spolužáků, patrně ze základní školy, ale je to ještě o dost obhroublejší humor.
Mnohem obhroublejší, určitě. Já si pamatuju tu divadelní hru, na které je to postavené, i když teda, když jsem si uvědomila, že tam je určitá fáze toho čekání na tu postavu, čekání na Godota, v tomto případě čekání na prasopsa, jakousi postavu jejich spolužáka, který nepřichází, dokud nezjistí, že umřel, a to je taková ta rána pro ně, kdy si začnou uvědomovat, že by možná s těmi svými životy taky mohli naložit nějak jinak, ale určitě to řeší úplně jiným rozdíl, úplně jiným způsobem, než právě hrdinové prvok Šampon a Karel.
Ten film je režijně docela troska, protože v podstatě přesouvá ten ansámbl postav z jedné situace do druhé, nebo z jednoho místa na druhé, aby tam mohli dál vlastně mluvit, konverzovat a sypat ze sebe různé staré příhody a nebo nové narážky. Zároveň je to samozřejmě humor, který neváhá sáhnout k Hitlerovi, ke znásilňování, k židům, ke všemu, co by se vlastně vůbec i z dálky mohlo jevit kontroverzní, aby ukázal, že na tohle si troufá a do tohohle osího hnízda chce také píchnout.
Podle mě úplně nejvíce o tom filmu vypovídá příchod Michala Suchánka po novinářské projekci a už přišel s takovou defenzivní energií. Já nejsem režisér, to je samozřejmě, to je jenom film, to jako ten film neříká, že my nenávidíme homosexuály. Když tam postava toho filmu samozřejmě je vykreslená tak, že by se to tak určitě mohlo zdát a mohlo vnímat, ale právě tam vysvětloval v předývavém monologu, že je to stále jenom film, je to jenom film a ve světě se dějou horší věci a on si myslí, že je to chytrý film, ale na hranici tuposti. Zrovna teď dávali v televizi Vybíjenou, což podle mě je velmi podobný film, protože opět jde o spolužáky, kteří se setkávají na nějakém školním srazu a znovu tam hraje Michal Suchánek, Richard Genzer, dokonce i Ondřej Sokol tentokrát. Je zvláštní vracet se k tomu tématu po něčem, jako je Vybíjená, která jde do toho dramatu podle mě trochu lépe, s takovou lehčí rukou, a ten Večírek jde mnohem dál. A nevím, jestli bylo potřeba ho po těch 8 letech adaptovat.
His name is Emil Zatopek.
Yes. Emil Zatopek.
My friend! Ron Clark!
Zdá se teď na samém začátku podzimu, že další divácký hit českých kin by mohl být Zátopek, protože film Davida Ondříčka odstartoval v Karlových Varech se vší pompou a veřejnou pozorností, která té premiéře a zahajovacímu filmu Karlovarského festivalu byla věnovaná. Ty jsi ve své recenzi napsala, že Zátopek se ti trochu rozpadá, že funguje v jednotlivostech, ale ne jako velký příběh. Jak se teda díváš na Zátopka a jaký divácký úspěch nebo neúspěch mu předvídáš?
Já mu předvídám velký divácký úspěch a myslím, že už to potvrzuje to, že teď čerstvě Unie filmových distributorů vydala zprávu o tom, že na Zátopka přišlo za ten první víkend v kinech 110 000 diváků, čímž vlastně překonává i ta čísla, které udělal za první víkend prvok Šampon a Karel, dosavadní divácký rekord, co jsme tu viděli tohle léto. A vidíme to už z toho, že Zátopek vyhrál diváckou cenu na festivalu v Karlových Varech a i z toho, že já si myslím, že to je vstřícný příběh, ale velmi těžko uchopitelné téma, vždycky nevděčné. přišlo mi, že se snaží dávat dohromady historky, které z toho vyprávění o Zátopkových, ať už o Emilovi i o jeho manželce Daně, všichni známe, nebo aspoň jsme o nich někdy slyšeli, ať už je to právě to, že tu svou olympijskou medaili nakonec dal svému příteli, australskému maratonci, nebo že Dana Zátopková ze svých oštěpů tradičně dělala nějaké předměty domácí potřeby, jako právě to ten známý koštěp. Ty historky, mně v nich chybí nějaké to téma, které by je všechny uzavíralo dohromady. A v tom se ten příběh pro mě rozpadá.
Co je tedy podle tebe z hlediska kreativního, tvůrčího, nejlepší, nejvýznamnější český film toho uplynulého léta?
Za mě, a to bylo velké překvapení, a myslím si, že to bylo překvapení pro více lidí, nejen pro diváky a kritiky, ale i z té strany distributorů, tak to byla Okupace. Ve chvíli, kdy Okupace přišla do kin, tak přišla do kin v týdnu, kdy bylo nasazených 5 českých novinek, což i mně už přišlo jako dost, aby to člověk všechno stihl vlastně ukoukat a vůbec se vyznat v tom, které filmy zrovna jsou v těch kinech a aby tam vůbec i vydrželi nějakou dobu. A už když po novinářské projekci jsem o něm něco napsala krátkého na sociální sítě, tak se začaly ozývat lidé, ale kde ten film uvidíme, protože tady u nás ho nehrají.
Tak přibliž posluchačům, kteří ho nestihli, co je jeho základním tématem, v jakém baru se to odehrává a tak.
Je to divadelní bar, kde se to všechno odehrává. Odehrává se to po představení hry o Juliu Fočíkovi. Je to teda v době těžkého komunismu a setkávají se tam vlastně postavy režiséra, který je už tak zhořsklý z té doby, ale i vlastně z toho představení samotného, herci toho představení a potom také mladá studentka, která přijde udělat rozhovor s režisérem a ptá se ho asi na tu hlavní otázku celého toho filmu a to je, co je podle něj hrdinství. Začne se ukazovat, co je opravdu to hrdinství nejen pro ty postavy toho filmu, ale možná i trochu více pro český národ jako to téma celého toho filmu, když se tam objeví ruský voják nebo sovětský voják a začne v opilosti si tam s nimi vyměňovat repliky v lámané ruštině. A začne to odhalovat trošku víc o těch postavách, které se tam sešly v tom divadelním baru.
Je to debut Michala Nohejla, což je jméno, které zatím bylo spojené především s reklamní tvorbou, případně s videoklipy kapely Kill the Dandies a některých dalších. Takže je to nějaké nové jméno, které můžeme s nadějí na to, co přijde, sledovat.
U tuzemské tvorby posledních let jsem se naučila už si právě vyzobávat jenom ty jednotlivosti. Ale Okupace pro mě byl film, který pro mě fungoval vlastně opravdu ze všech možných těch jeho stránek, že pro mě fungoval herectví, vlastně Martin Pechlát, kterého jsme viděli už Prvokovi a mnoha dalších filmech i seriálech televizních, které v posledních letech a posledních měsících jdou, které se nám ukazují v posledních letech a měsících, tak podle mě tohle byl film, kde v podstatě v jediném monologu hrál mnohem víc, dostal prostor se hrát mnohem víc, než ve všech těch filmech, které jsme viděli. Potom to byla i kamera Jana Baseta Střítejského. Potom to byla i originální hudba, která sice úplně možná nepasovala k tomu, co jsme očekávali od toho filmu, že bychom čekali nějaké československé hity té doby. A tohle byla anglicky zpívaná hudba od La Petite Sonia.
Půjdeme bez milosti po všech zrádcích, na pomáčích, kolaborantech. Systematický odboj.
Na začátku léta, kdy nebylo úplně zřetelné, jestli to léto bude úspěšné nebo nebude úspěšné, situace nebyla zdaleka tak evidentní. Lišili se například producenti stojící za filmy od vás jako distributorů v názoru na to, jestli s premiérou ještě čekat nebo premiérovat film raději co nejdřív?
Ten prostor jsme nehledali jenom jaksi z hlediska českého filmu, protože dneska myšlenka, že by okolo vás 2 týdny nebyl jiný český film, je nemožná, ale snažili jsme se ohledat i v linii žánru a typu filmu, aby proti sobě nestály filmy. Samozřejmě situace v letošním roce je taková, že to obrovské množství filmů přetrvává vlastně až do konce roku. Rozhodnout se, že bych chtěl počkat na volnější období, znamená odložit ten film třeba o rok nebo i více. A to je velmi složité z hlediska vložených finančních prostředků. vždycky jsme diskutovali o tom, který den, který týden by byl nejvýhodnější. A někdy se nám to povedlo, někdy se nám to tak úplně nepovedlo, protože samozřejmě ta situace je velmi složitá.
Akcent. 22 českých filmů uvedl Karlovarský festival letos. V tomhle čísle jsou započítané i koprodukce minoritní, kde šlo třeba převážně o filmy slovenské nebo pobaltské v jednom případě s českou účastí, nebo třeba rumunsko-česká koprodukce se tam objevila. Pokud bychom ale z těch 22 odstranili všechny obnovené premiéry, všechny filmy, kde česká koprodukce byla pouze minoritní nebo i krátké filmy, tak by nám pořád zbylo 14 velkých českých premiér, ať už domácích, protože ty snímky měly třeba už premiéru někde v zahraničí, jako film Moje slunce mat, Michaele Pavlátové. To je pořád značný počet, jak na poměry Karlovarského festivalu, tak vůbec na poměry koncentrace premiérovosti v tom období. To znamená, že některé filmy jdou do kin prakticky v zápětí. Jak se díváš na tu karlovarskou českou filmovou bilanci, protože ty si většinu těch filmů taky viděla?
Přijde mi, že ten výběr byl velmi rozmanitý, ať už právě tím, že se do toho výběru dostaly hrané filmy i dokumenty, které hodně byly i v té hlavní soutěži, ale že tam byly i animované filmy. Takže vlastně si tam mohl vybrat opravdu každý typ diváka.
Navíc jeden animovaný film spíš pro dospělé a druhý animovaný film typicky rodinný, čímž mám na mysli film Myši patří do nebe.
Podle mě byl asi jediný rodině přístupný v tom karlovarském programu určitě.
A které ty filmy, které měly premiéru v Karlových Varech a chystají se do kin nebo případně na obrazovky v průběhu teď podzimu a zimy, ty si ceníš nejvíc?
Možná bych neměla být vůbec překvapená tím, ale jsou to dokumenty, které nejen v té hlavní soutěži se objevily a budou mít podle mě možná i větší zásah u těch diváků, než taková zpráva o záchraně mrtvého, která podle mě nebude asi dobře divácky přijatá, protože od toho diváka opravdu vyžaduje hodně. I když mu to vrací, pokud ten divák je ochotný tomu filmu něco dát, ale není moc vstřícný divácky, což naopak taková Láska pod kapotou, od které očekáváme portrét dokumentární, tak spíš od ní dostaneme takovou situační komedii a k tomu ještě sportovní drama.
A zároveň politický podtext, ale.
A zároveň politický podtext, který možná hodně lidí nečeká a překvapí ho v závěru toho filmu.
Ha, stejně dojedu, pěkné auto povezu a dojedu rozbití jak turecká fána.
Ale o tom to je ten sport.
Ale prčicu.
Zpráva o záchraně mrtvého, zmiňovaná nový hraný film Václava Kadrnky, autora Křižáčka nebo 80 dopisů, je film velice asketický, a to jak ve výpravě, tak v pojetí herectví, tak v tom, kolik děje obsahuje. A je to film, který se odehrává v jedné nemocnici kolem umírajícího, což jsou právě dispozice, které se trochu vylučují v současném Česku s nějakou vyšší návštěvností. Co by si k němu ale řekla za sebe víc? Tobě se ten film líbil, pokud jsem to dobře pochopil.
Mně se ten film líbil moc. V průběhu toho filmu jsem se začal uvědomovat, že asi lepší výpověď toho nemocničního zážitku jsem ještě neviděla, nebo aspoň v posledních letech určitě ne.
Festivalovou premiéru, ale jinou, měl ještě nový snímek s Miroslavem Krobotem. Na letní filmové škole měl premiéru film Muž se zaječíma ušima. Tenhle snímek možná trochu klamal tělem, protože vzbuzoval očekávání komedie, ale vlastně je to velmi hořký film.
Je to velmi hořký film. A i distributor ten film podává jako, že spisovatel dostane tuhle moc naslouchat a ono to vlastně tak vůbec není. A je to spíš o tom, jak sám ten spisovatel se tak vyrovnává s tím spisovatelstvím, když to řekneme
takhle.
A se stárnutím. Ale já jsem z něj byla nadšená už právě v tom, jak ukazuje vlastně tu diagnózu toho spisovatelství. Jak ten spisovatel vidí ten svět kolem sebe, jak si nahrává vlastně výpovědi těch lidí ve svém okolí, aby je pak mohl použít, protože samozřejmě nejlepší materiály vznikají z toho, co se děje v reálném životě, tak v tom jsem se viděla.
Takové vykrádání toho světa kolem nás.
Přesně tak.
Především na mladší publikum se od počátku zdal být orientovaný film Šoky a Morty, poslední velká akce. Tenhle snímek se měl původně jmenovat úplně jinak, ale jeho jméno bylo obsazeno zahraničním titulem. Je to film o youtuberech, je to film o urbánních legendách, je to film, který si pohrává s krvavými žánry a je to film svérázně vtipný. Natočil ho Andy Fehu.
Podle mě nejvíce asi stojí na těch postavách Štěpána Kozuba a Jakuba Štávka, na těch jejich osobnostech a tomu, co sami oni svými improvizacemi přinášejí do toho filmu a právě co už si řekl, je to žánrový film, takže se může zase líbit novému typu diváku, kteří třeba normálně do toho kina nechodí, protože právě nenacházejí úplně to, co by v něm mohli hledat a nacházejí ho spíš u té zahraniční produkce. A zvláštní teda podle mě bylo i to, že našel opravdu padnoucí roli pro Tomáše Magnuska.
Autora filmu Pochybných kvalit, který představuje youtubera pochybných kvalit, nebo jak bychom to shrnuli. Zároveň to nebyl jediný film cílící na mladé publikum. Snímek Ubal a zmiz. Možná trochu zaostal za očekáváními s přirovnáním k režisérovi Guyovi Ritchiemu a jeho svižnými komediemi, které se často točí kolem konopí.
Tak překvapivě tento film se také točil kolem konopí a i jeho režisér, což byl debutující Adam Hobzík, přiznal, že se mu úplně nelíbil tento film, protože se právě bál toho srovnání s těmi známými českými názvy filmu Guy Ritchieho, protože chtěl udělat něco osobitého a to si myslím, že se mu povedlo, že by mohly být v budoucnosti nějaké Hobzíkoviny u nás, jako žánrové filmy, kde se právě točí ve stylu Guy Ritchieho ty gangsterky, které se rozvíjejí a proplétají několik těch příběhových linek. A tam myslím, že také najde se hodně pro tu mladší skupinu diváků, ať už kvůli tomu humoru filmu i kvůli tomu rytmu jeho, protože má velmi svižné tempo a dokáže přeskakovat mezi těmi tónami docela povedeně podle mě. A tam teda úplně bych chtěla říct, že to nestojí na hlavní dvojici těch postav, jako právě u Šokyho a Mortyho, nebo Tomáše Magnuska, tam si může divák vybrat vlastně, tak tady to spíš stojí v určitých momentech na humoru mezi dvojicí policistů, což byl Martin Hoffman a Leoš Noha.
Poslední film, který bychom ještě neměli vynechat, je snímek Jana Prušinovského. Jan Prušinovský po řadě předcházejících filmů i televizních děl přišel s filmem pod názvem Chyby, který se odvíjí od dopadů pornografie na život hlavní postavy, jedné z dvojice hlavních postav. Je to vlastně svérázná love story, zasazená na český venkov, natočená s důrazem na ty reálie českého venkova a na současný život mimo ta centra. Reakce na ten film se lišily i podle toho, jak hodnotili ten vztah mezi mužem a ženou, nějaká vzájemná očekávání a to, jakým způsobem je muž, autor toho filmu, interpretuje divákům.
Já jsem od nich neměla očekávání velká jako jiní recenzenti, protože už jsem o tom filmu slýchávala dost dopředu a asi patřím k té skupině, která nebyla s nimi úplně spokojená a vidím v tom právě to, že se aspoň z mého pohledu zasekli v té fázi toho, kdy ten film měl být televizní. To téma je skvělé, že se do toho někdo pustil u nás, ale to téma vlastně tak začne v tom filmu, ale nerozvede se už nikam dál. My tam vidíme ty konflikty, co to způsobilo, tohleto její rozhodnutí, když byla mladší, ale jsou takovým zvláštním způsobem vyhnané do toho extrému a právě tím, že nevidíme, jak ona sama se s tím vyrovnává, tak to vyznívá podle mě hrozně do prázdna.
Říká Kristýna Roháčková z iRozhlasu. Souhrnné hodnocení leta 2021 v českých kinech, teď ještě od Aleše Danielise.
Nejdůležitějším aspektem letošního léta je to, že kina se přesvědčili, že když budou nabízet filmy, že lidi do nich přijdou, že samozřejmě obrovské množství lidí začalo pravidelně a častěji sledovat filmy online. Ale zároveň to jsou lidé, kteří dřív třeba měli DVDčka nebo kdysi VHSky a kteří sledovali televizi a teď prostě používají daleko svobodnější variantu toho osobního užití. Ale vnímat film v kině s atmosférou, s náladou a s tím, a to mnoho lidí pochybovalo, že se ta situace může vrátit, a já si myslím, že po letošním létě všichni víme, ano, vrátila se.
Tak vypadá bilance mimořádného léta 2021 pohledem našich hostů a pořadu Akcent. Z Akcentu se loučí Pavel Sladký. Pořad můžete poslouchat nejen ve vysílání Vltavy a na webu Stanice, ale taky v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou někdy příště.